Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bi želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Pazite, mene je beogradska ratna propaganda proglasila mudžahedinom, alijinim savjetnikom uz koljeno. Da nađe neku analogiju onim mojim kolegama pjesnicima koji su uz Miloševića, pa nisu mogli vjerovati da je moja rečenica na internetu zato što su vjerovali onoj propagandnoj, lažnoj slici o Sidranu kao muslimanskom fundamentalisti. Rečenica Jugoslavija i da je bila 100 puta gora nego što je bila, opet je bila 100 puta bolja od svega što je nakon nje nastalo.
Sokrat u Sarajevu. Bila mi je ideja dok sam u petak 28. jula ove godine prvi put sedao sa Sidranom u marokanskoj kafani u centru Sarajeva. Slušao sam čoveka koji je govorio ono čega mu je srce bilo puno.
Mi smo ljudi Bosanci, ljudi kompromisa i ne vidim da će nešto smetati ako jedemo i pričamo. Ali mora biti onako kako vi kažete jer vi komandujete ovim poslom.
Idemo. Sad vas pitam za oca i majku, znate.
Da.
Loše je ispričati tu priču o ocu i majici.
Da. Pa nije pisu drago prepričavati svoje knjige, jer sigurno je u knjizi ono što me pitate rečeno 100 puta bolje nego što ja mogu za stolom u okolnostima takvim i takvim. Suština je sljedeća, ja sam sin jedne kombinacije radničko-građanske porodice. U prethodnim generacijama nismo imali visoko obrazovanih predaka, mada se u ona vremena, evo tu imamo prijatelja koji mogu posvjedočiti jer su im slične sudbine, recimo moj prijatelj, kolega, profesor filozofije Marijan Hajnal iz Visokoga kod Sarajeva, slični su naši preci. U ona doba se moja majka, ako završi djevojačku školu, ona je osposobljena za niz zanimanja koji nju čine u ona doba između dva svjetska rata, čine intelektualkom i ona imala tretman intelektualca. Moj amidža, to se kaže stric, očev brat, po kome sam dobio ime, Abdullah, bio je tipograf, grafičar, slovoslagar, što je u ona doba bilo ravno intelektualcu i on je bio intelektualac. Nije se moglo smatrati da je to obični zanatlija kao što to danas gotovo pežorativno govorimo. Ja sam dobio po njemu ime jer nam je tad stigla vijest da je ubijen u Jasenovcu, bio je pripadnik komunističkog ilegalnog pokreta od 36. godine. I on i stariji brat Ibrahim i moj tata Meho, koji je kao ministar, pomoćnik ministra za rad, to je bilo ministarstvo kojim je na saveznom nivou rukovodio Tempo, Svetozar Vukmanović Tempo, i po toj liniji subordinacije tatin šef u Beogradu je bio Tempo. Tata je zaglavio na Goli otok i od tada počinje ono što je stradavanje moje porodice u smislu klasnog raslojavanja.
Otac na službenom putu
je dakle metafora, šifra kojom su naše majke od nas sakrivale činjenicu da je tata na robiji, u zatvoru, u paklu. I na taj način je u meni trajno obilježeno da suditi o ljudima, o pojavama, o idejama ne može biti ispravno ako je iz procesa prosuđivanja isključen klasni element. Dakle, ja sam upio sve ideje marksizma, a ne komunizma. Komunizam je utopija, komunizam je vizija, komunizam je želja, tendencija, htjenje. Nikad nigdje nije postojalo nešto što bi ti mogu kazati, eno ti ga, to je komunizam. Jel? Toga nema. Čak ni Sovjeti u najvišim svojim fazama tvrdoga sistema bolševičkoga nisu kazali da su komunistička zemlja, nego su kazivali mi smo zemlja realnog socijalizma. Je li tako bilo? Pa se stvorio i termin sociološki real socijalizam. Mislim da, eto, pravim se pametan, pa me sad stid. Mislim da ta ideologija marksizma, dijalektički materializam, ekonomske analize kojima je on analizirao stanje u društvima engleske, francuske, u Europi 19. stoljeća, čak prve polovice 19. stoljeća, da te analize nisu ništa izgubile na svojoj važnosti. Može biti da će stručnjaci rehabilitovati ekonomske metode analize koje su zapravo Marksove. I u tom smislu ja jesam, što danas pežorativno govore, komunjara. Ja jesam onaj čija se rečenica vrti po svjetskim mrežama interneta, pa se događa, pazite, mene je beogradska ratna propaganda proglasila muđahedinom, alijinim savjetnikom uz koljeno, da nađe neku analogiju onim mojim kolegama pjesnicima koji su uz Miloševića pa nisu mogli vjerovati da je moja rečenica na internetu zato što su vjerovali onoj propagandnoj, lažnoj slici o Sidranu kao muslimanskom fundamentalisti. Rečenica Jugoslavija i da je bila 100 puta gora nego što je bila, opet je bila 100 puta bolja od svega što je nakon nje nastalo. Ja i danas tako vjerujem. I dok mi neko ne pokaže prstom u bilo koju oblast društvenog rada, djelovanja, postojanja, od zdravstva, ekonomije, školstva, prosvjete, sve što spada u to, pa kaže, evo pokazatelja da smo bolji nego što je bilo u mojoj zemlji Bosni, recimo 68., 75., 88., 90., evo, došli smo, prestigli smo, ja ću tad povući tu svoju izjavu. Ja ću vas podsjetiti da je prije rata, ne znam koliko godina, možda 5-6 godina prije rata u Beogradu objavljena jedna važna knjiga Milomira Marića, za kojeg se već sad, mada je još uvijek mlad čovjek, može kazati da je novinarska legenda. Jel tako, ima ga i na televiziji, u novinama, bivao je i glavni urednik i televizija i novina i tako dalje. I ta knjiga je imala portrete uglavnom njegove i susjednih generacija od 68-aša, ja sam dio te grupacije, on je nešto mlađi, uglavnom radilo se o reportažama o mladom svijetu kojeg je on imenovao naslovom knjige Deca komunizma. Deca komunizma. Ja sam odmah replicirao kao prijatelju, jer on je jedno vrijeme živio u Sarajevu i bio je naš zet. I taj mu je brak trajao neko vrijeme kao lijep brak. Ja sam mu kazao, Milomire, mene izvadi iz te knjige. Ja sam komunističko pastorče. Ti možeš biti dijete komunizma, jer ti nije bilo loše, jer ti je tata ovo, tata ono, privilegovana klasno raslojavanje i tako dalje. Moj otac je najevo i on može biti samo, ja mogu biti samo pastorče. A ne dete ni sin komunizma. Posebna je u tom smislu, ja sebe upisujem neovisno od izama, sebe upisujem u onu i uvijek tako rezumijem klasu koja se osjeća ili jeste potlačena. Postoje potlačeni i postoje tlačitelji. To je jedina podjela koju na ovom svijetu želim da priznam. Ostale su mi na rubu pameti i gotovo nemoralne. Sve druge podjele. Dakle, jasno je da ne živimo istim životom ako on na Facebooku pušta svoje snimke i to bez ikakvog osjećanja nelagode u kojima na jahti po Jadranu, po Sredozemlju, po Atlantiku, po krstari i piše ispod toga statuse u kojima se buni protiv odvratnog režima u Sarajevu, protiv nepravde, protiv sirotinje i ovog i onog. Sutra taj čovjek može stati na čelo neke pobune u Sarajevu, ali gdje je tu autentičnost, gdje je tu vjerodostojnost? Prema tome, moje djetinjstvo je i sve ostalo i do dana današnjeg, tako će biti kad umrem, pa kad mi budu slali iz vjerske zajednice po hijerarhiji, kome zapadne, i kad budu slali iz državnih struktura, hoće li mi postati ministra da drži stranje odgovora na mom grobu, pomoćnik ministra ili ministara. A danas su šupci jedni i drugi. Što si veći šupak, veće ti šanse da postaneš ministar kulture. Znate, to se događa u ovim post-tranzicijskim zemljama ili tranzicijskim zemljama, da se zapravo sve stropoštalo i onaj čovjek koji kaže da su naša društva, naše zajednice unazađene kojih 50-100 godina, taj je optimista. Mi smo unazađeni 300 godina unazad. Elementi prema kojima se društvene zajednice kvalificiraju određenom terminologijom, prema onome što sam ja vidio već 10 godina i tako govorim, sadašnje društvene formacije u nas imaju više oznaka robovlasničkog društvenog sistema, ako je to sistem, nego feudalizma, ranog kapitalizma, nešto ima iz one epohe prvobitne akumulacije kapitala, ali u samoj suštini šta je pozicija jedinke, naša društva imaju više oznaka robovlasničkoga nego bilo kojeg kasnijeg, potonjeg oblika društvene formacije. Tu sam ja čak radio pretjerivanja jezička koja mogu nekom biti i draga kao humor. Pa sam govorio o dvije utopije, gospodin Marijan. O dvije utopije, koje istorija poznaje. Jedna je Hitlerova utopija, jel tako, o Ibermenšu, o nadčovjeku koji treba da vlada nad drugim rasama i drugim društvima i državama, teritorijama, sistemima i tako dalje, budući da je nadčovjek. Ta utopija je propala. Propala je druga utopija komunizma o izgradnji čovjeka kolektiviteta, jedinka koja će raditi za zajednicu i zajednica koja će to jedinci davati prema potrebama, a od nje uzimati prema njenim mogućnostima. I to je bila utopija i ona je propala. Tog novog čovjeka stvorila je ova epoha. I ja tog novog čovjeka zovem Homo Transicicus. On je nepoznata ova jedinka na Darwinovoj ljestvici. Ja ga smještam u prostor između gmizavca i glodara i kazujem da od ljudskih osjećanja zna samo dva, glad i strah. To je ono što sam ja iskonstruisao kao pjesnik, pisac u oblasti koja ne pripada tome, pa se mora smatrati nekim oblikom književne satire. Ali uistinu tako mislim kako sam vam sad rekao. I to je zabluda, romantičarska zabluda iz 19. i ranijih stoljeća. Možda je povuklo nešto iz antike, sve je, dakle, samo je mijena na svijetu trajna, jel tako? Što reče Sterija, samo mijena na svijetu trajna jest. Ali u ova dva stoljeća to je jedan stereotip vrlo štetan i naopak. S pićem ide samo piće. To ko nauči, naučuje šta je alkohol. Dakle, nikakvu inspiraciju. Alkohol daje iluziju slobode, iluziju hrabrosti, sve su to iluzije. U mom primjeru ja ne mogu prići pisaću ovoj mašini otkako znam za sebe, a da prije toga nisam obavio kompletnu higijenu na način na koji je vjernici obavljaju. Kompletno, promijeniti donji veš, gaće, sve. Čin pisanja je čin blizak obredu ritualnom i psihičko stanje onoga koji tom činu prilazi mora biti na neki način, ružna je riječ, optimistično, jer je to prazno. Ali imati neko povjerenje u smisao poretka u svemiru. Očaj ne piše. A kad sam očaj idem pa se naločim. Moram biti vedar, zdrav, jak, da bi sjeo i radio posao pisca. Tako da je to jedan romantičarski stereotip o piscu, ono, kao ovaj pjesniče s dugom kosom i tako dalje. To su gluparije koje se mogu odnositi na seoske i provincijalne kvazi pjesnike od kojih narod s pravom radi šprdačno, jel tako? Tu se najbolje snašao Cervantes, pazi, svi mi njega čitamo, učimo kao romanopisa, a ne znamo da je on izvanredan pripovjedač. Ima 20 krasnih pripovjedaka, jedna od njih se zove Stakleni advokat i govori o provincijskom mladiću koji je poludio, išao negdje u Sevilju da studira, pa preučio i ciklo, mladalačka šizofrenija, ko zna šta je. Uglavnom, on je gradska luda koju zajebavaju na taj način što ga na ulici zaustavljaju i postavljaju mu pametna pitanja na koja on tobože pametno odgovara. Zato ga i zovu Stakleni advokat. Nije on završio nikakve škole, on je od učenja ciknuo. Nebica, šta ja znam šta mu je, uglavnom ima mnogo takvih primjera. I njega čaršija, mahala, varoš tretira kao gradskog lera, jeli, i to je svugdje prisutno, toga ima u svakom našem gradu. U Cervantesa taj Stakleni advokat na pitanje, jednom se dogodilo da mora odgovoriti na pitanje da li treba cijeniti pjesnike. On je odgovorio, ne treba, otkud vam ta pomisao da bi trebalo cijeniti, ne treba cijeniti. Pa kako to tumačite? A on kaže ovako, Znate, od 100 pjesnika samo je jedan pravi. A da mi i on će se i bez naše pomoći nekako snaći. A da mi zbog njega jednog pazimo i njegujemo onih 99 budala, to nema nikakvog smisla. Ovaj, to je jedan humorni odgovor na pitanje o tome šta je pjesnik, šta su stereotipi, šta je alkohol u tome. Ja znam pouzdano i po svojoj pameti i po iskustvu kroz koje sam krvavo prošao. Ja ne samo da nisam mogao pisati sutradan i preksutra, nego je potreban bio proces od 7 do 10 dana totalnog očišćenja fizičkog, duhovnog, mentalnog, da bi se ponovo smjelo pristupiti pisačoj mašini. Ne brojim ja to, postoje alkoholne žvrljotine, pa se pokušavaš iz njih izvaditi bar sintagmu jednu koja bi bila iskoristiva. Moje iskustvo kazuje da to dvoje ne ide jedno s drugim. Hajmo izuzeti gigante. Mi smo skromni ljudi, mi smo pisci skromnih kalibara u našim malim narodima. Izgledamo ko nešto važno, ali sve je to, da ne kažem bezobraznim izrazom, pama, jel? Sve je to sitnež. U malim narodima nije teško biti krupan pjesnik. Sve malo oko tebe. Ali ako uzmeš gigante kakav je, recimo, Krleža, kakav je Tin Ujević, oni su mogli pisati i kontrolisano pijuckati. I može biti na kraju noći u kojoj je pisao da je smirio i 5 litara vina, ali ono ga u mozgu nije ni dotaklo. Jer su to strašne energije, južnjacini. Tin Ujević, Imotski, taj dinarski tip, njemu je vino ko hrana, ko ono njega ne opija, ono njemu pomaže. Dakle, ja iz svoga iskustva isključujem tu kategoriju. Mi Bosanci ne umijemo piti, mi smo luđaci, uzmeš da se uništiš. Dobro, ja sebe smatram sarajevskom rajom, a ako bismo joj tražili glavnu oznaku, još uvijek postoji, makar i rasuta po svijetu. Ja znam sad 7-8 web stranica ili kako se kaže portala na kojima se skupljaju jugonostalgičari Sarajlije, pa čak i Sarajlije po kvartovima otvorile su svoje portale, pa kaže Wilsonovci. To su raja u Americi, u Australiji, koja su nekad stanovala u ulici Wilsonovo šetalište. I dakle, na taj način postoji još uvijek veoma dobro očuvana sarajevska raja, a i u samom gradu postoji njenih dobrih, kvalitetnih ostataka, i sebe ubrajam u nju, u te ostatke, bez imalo zadrške. Ali ako bi tražili najmanji zajednički sadržalac šta je to sarajevska raja, neizostavno bi bilo na prvom mjestu, dakle, smisao za humor. Na drugom, kao neka podoznaka, često i obavezno i na vlastiti račun, jer neće se brojati u veoma duhovitog čovjeka onaj koji se ne umije i na svoj račun žali. I u sarajevsku raju ide to da sakriva poštovanje prema sugrađaninu koji je nešto krupno postigao. Oni će ga hvaliti čapatom, ali kad on ide, kada će djeci papak. To je nešto što bi bila elementarna svojstva onoga što zove sarajevska raja.
Balkan, budućnost?
Nemam pojma, Boga mi, to ne može niko znati.
Jugoslavija, nekadašnja, narodi sa nekadašnje Jugoslavije, Bosanci, Srbi, Hrvati, Makedonci, Slovenci.
Ma mrsko mi uopšte kad se govori o narodima, narod je nešto što je amorfno, neobuhvativo i već koliko godina ta riječ se upotrebljava isključivo iz zločestih namjera. Ako ne uspiju operacije koje su u toku, a to se zove brisanje memorije, definitivno brisanje memorije, mir, niko nije kriv, idemo dalje, ono je bio sukob zavađenih naroda, pa kad smo se ja i vi zavadili to? Gdje su se to narod zavađali? Nikad nije se narod nije zavađao. Pitajte enoga živ, Krestić, koji je jedan od motora i pogonskih goriva, akademik Krestić Vasilije. Pitajte ga, nek vam pokaže i jedan datum ili godinu u 1000-godišnjoj istoriji Bosne, da je u njoj došlo do samorodnog etničkog ili religijskog sukoba između različitih grupacija. Nikad nijedan nije zabilježen. Čak ni u onoj svadbenoj formi, kad kaže ne valja ti svadba, nije bilo mrtve glave. Dakle, ratovi u Bosni, to uvijek su bili ratovi protiv Bosne. Istorija Bosne je istorija otimanja za Bosnu. I svaki metak u njoj ispaljen i svaki rat koji se u njoj zbivao, uvijek je bio produciran, importiran, organizovan, finansiran i njime rukovođeno izvan Bosne. I meni je neshvatljivo da to ne može doći do pameti prosječnog Srbijanca ako je u Wright Peterson u vojnoj bazi, Dejtonski mirovni sporazum, da prestane rat u Bosni. Potpisao Milošević, Tuđman i Izetbegović. Kako mogu govoriti onda o građanskom ratu kad su tu potpisale tri susjedne države? To je izvan svake logike. Dakle, ja neću da bježim od odgovora na vaše pitanje o sadašnjosti i eventualnoj budućnosti naroda koji su osuđeni sudbinski da budu ovdje, ali insistiram da mi ne damo da nam se uništavaju prijateljstva koja su postojala ako se sama sobom nisu porušila. Ne damo da nam se ukida budućnost na način žrtvovanja moga sina da sutra ponovo ratuje, ili sina moga druga iz Srbije da ponovo ratuje zbog indoktriniran lažima kojima su indoktrinane prethodne generacije. Dok smo živi, tako ćemo se boriti. A optimista u nekom državnom modelu novog organiziranja, tamo vamo, daleko, to mi nije mi to, ne vjerujem ni u promilima da se tako nešto može iskazivati. Ja tvrdim da u većini, u ogromnoj većini primjera naša se prijateljstva nisu dala porušiti. Čak i kad dolazi do suprotstavljenih, različitih ocjena ovoga o čemu sam malo prigovorio, trudili smo se da ne dotičemo temu, da ne bi popljuvali 50 godina drugarstva. Ne slažemo se radikalno, ja i moj prijatelj, taj i taj. Za njega je to sve skrivio neko drugi. A ja mu kažem, pa stani malo, ako ti uzmeš da je to bila urota u kojoj su svi ovi domaći akteri bili nečiji pijuni, iz mozga aspekta, ti se popeo na Mont Everest, a sa Mont Everesta se ne vidi kako Drinom pluta 3500 ubijenih Višegrađana. Ne vidi se i svjesno se čini na tome da se ne vidi. Dakle, teorija urote je okej, postoje, naravno, cijel svijet funkcioniše na raznim teorijama urote, ali mi se moramo upitati koja je to sila, šta je to učinilo da naš čovjek tako radosno svoga komšiju koljucne na tako strašne načine, u tako ogromnom broju. Nije mu Clinton metnuo nož u ruku. Mogao mu je ideju u mozak metnuti. Ali nož u ruku, to je naša stvar. I mi smo dužni te u vrstu računa među sobom svesti pošteno i istinito, da bismo mogli ići naprijed.
Poštovani slušalci, u ovoj emisiji govorio je Abdulah Sidran, moje ime je Dragoslav Simić.